Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 19 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Zelensky និយាយថាសង្គ្រាមនៅតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមហើយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានពីកិច្ចព្រមព្រៀងចិនជាមួយកោះសូឡូមុនគណៈមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះនេះលោក Biden តម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ដៃថែបជារបស់ដែលធ្វើនៅអាមេរិកសម្រាប់សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជំរុញការស៊ើបអង្កេតករណីគំរាមសម្លាប់សកម្មជនមួយរូបដែលតែងចេញមុខតវ៉ាក្រុមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកក្នុងខែឧសភាក្រុមសិល្បៈនៃដួងព្រលឹងសម្ដែងរបាំជូនពរទីក្រុង Lowell ក្នុងដំណើរសម្ដែងសិល្បៈនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសប្បុរសជនខ្មែរធ្លាប់រងគ្រោះជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវ៉ាណារ៉េតចាសសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាណារ៉េត
បាទអរគុណប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនដើម្បីទ្រតាតំបន់ខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈដែលការវាយប្រហារកំជួតមីស៊ីលមួយបានធ្លាក់ចំទីក្រុងលូវីវភាគខាងលិចដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏7នាក់ផងដែរប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមវីដេអូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាឥឡូវនេះយើងអាចថ្លែងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ Donbas ដែលពួកគេបានប្រុងប្រៀបពីយូរមកហើយនោះលោកបាននិយាយទៀតថាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីទាំងមូលឥឡូវនេះបានប្រោតទៅលើការវាយប្រហារតំបន់ Donbas រួមមាន Luhansk និង Donetsk ជាខេត្តពីរដែលមួយផ្នែកត្រូវបានកាន់កាប់ដោយពួកទៀមទាវបំបីរត់ដែលគាំទ្រដោយរុស្ស៊ីរួមជាមួយនឹងទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol នៅភាគខាងត្បូងផងដែរការកាន់កាប់តំបន់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីត្រួតត្រារបៀងដីគោកទៅកាន់ឧបទ្វីបគ្រីមៀដែលរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់ក្នុងឆ្នាំ2014ការដកកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីចេញពីតំបន់នេះជំវិញរដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងផ្នែកនានានៃតំបន់ខាងជើងក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការវាយតម្លៃពីក្រុមមន្ត្រីយោធាប្រទេសលោកខាងលិចថារុស្ស៊ីបានពង្រឹងនិងដាក់ពង្រាយកងទ័ពរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅផ្នែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនលោកម៉ាក់ស៊ីមកូស៊ីស្គីជាអភិបាលតំបន់បាននិយាយថាកំជួតមីស៊ីល3គ្រាប់បានត្រូវបាញ់ចំទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាអ៊ុយក្រែនខណៈដែលកំជួតមីស៊ីល1គ្រាប់ទៀតបានធ្លាក់ចំកន្លែងប៉ះកង់រថយន្តមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ60គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសប៉ូឡូញដែលកាលពីពេលមុនបានកិច្ចផុតពីអំពើហិង្សាដ៏អាក្រក់បំផុតនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលបានចាប់ដើមកាលពី2ខែកន្លងទៅទីក្រុងនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់មួយទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានទទួលអាវុធមកពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចនខឺប៊ីបាននិយាយថាមិនមានការចងល់បង្ហាញណាមួយថាជំនួយប្រទេសលោកខាងលិចជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងលូវីនោះទេការវាយប្រហារថ្មីៗនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រធានដៃរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានអះអាងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការនិយាយតាមវីដេអូជាមួយពួកមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចថាការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេបានបរាជ័យក្រុមមន្ត្រីលោកខាងលិចនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មបានជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះក្នុងស្ថានភាពអន់ថយខ្លាំងដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានសម្ដែងនូវការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដ៏មានសក្តានុពលមួយរវាងប្រទេសចិននិងដែនកោះសូឡូមុនខណៈពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសដែនកោះក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងមួយនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនលោក Kurt Campbell និងលោក Daniel Crittenbrink ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅកាន់ប្រទេសដែនកោះសូឡូមុន Fiji និង Papua New Guinea សេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមួយរវាងកោះសូឡូមុននិងចិនត្រូវបានបែកធ្លាយធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីមានក្តីបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងបង្កើតទីតាំងឈរជើងយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងដែលក្នុងនោះក៏រួមមានការដាក់ពង្រីកកងនាវាផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីកោះសូឡូមុនលោកម៉ាណាសេសស៊ូកាវ៉េបាននិយាយថាកោះសូឡូមុនមិនមានបំណងផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យចិនកសាងមូលដ្ឋានកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសនេះនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកណេតប្រៃសបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាបើទោះបីជាមានការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលកោះសូឡូមុនយ៉ាងនេះក្តីក៏ខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាទូទៅបានបើកទ្វារចំហសម្រាប់ការដាក់ពង្រីកកងទ័ពចិននៅលើដែនកោះនេះដែរលោកបន្តទៀតថាយើងជឿថាការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចបង្កើនអស្ថិរភាពនៅលើកោះសូឡូមុននិងបង្កើននូវអតិភិបដ៏ព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់តំបន់កោះប៉ាស៊ីហ្វិកយ៉ាងមូលលោកបានបន្ថែមទៀតថាកោះសូឡូមុនមានទំនាក់ទំនងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនជាមួយអូស្ត្រាលីរួចហើយក្នុងពេលកន្លងមកហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្លាប់បានបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនទៅជួយប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំទៅផងដែរបន្ទាប់ពីមានកົບកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនៅទីនោះមន្ត្រីចងខ្ពស់អូស្ត្រាលីមួយរូបក៏បានទៅទស្សនកិច្ចនៅលើកោះសូឡូមុននេះកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបានស្នើសុំគំអុយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកោះនេះចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនកំពុងសោះស្វែងបង្ហាញការជួយគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់ដែនកោះមួយនេះដែលមានប្រជាពលរដ្ឋសរុបប្រមាណ800,000នាក់ដែលពោពេញទៅដោយភាពចលាចលនិងភាពក្រីក្រកាលពីដើមឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ទៅកាន់ដែនកោះនោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើតស្ថានទូតរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋធានី Honiara របស់ដែនកោះនេះដែលធ្លាប់ស្ថិតក្នុងក្រមអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសកាលពីអតីតកាលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាគណៈប្រតិភូអាមេរិកនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេស Fiji, Papua New Guinea និង Solomon ដើម្បីធានាថាភាពជាដៃគូរបស់យើងនឹងផ្ដល់នូវវិបលភាពសន្តិសុខនិងសន្តិភាពនៅទូទាំងតំបន់កោះ Pacific និងតំបន់ Indo-Pacific រដ្ឋបាលរបស់លោក Biden កំពុងចាត់វិធានការឈ្មោះទៅកាន់ការធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រាក់ដុល្លាររបស់សហព័ន្ធនឹងជួយដល់ការផលិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយដាក់ចេញតម្រូវការថាតើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ1,000,000,000 ដុល្លារទទួលបានសម្ភារៈគ្រប់គ្រងក្នុងការសាងសង់នេះរបៀបណានោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP សេចក្តីណែនាំថ្មីដែលត្រូវបានដាក់ចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញតម្រូវឲ្យទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាស្ពានផ្លូវបំពង់ទឹកឬប្រព័ន្ធតភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាដើមបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏គោលការណ៍នេះបានដាក់ចេញនូវករណីលើកលែងមួយចំនួនផងដែរក្នុងករណីមិនអាចរកសម្ភារៈដែលផលិតនៅក្នុងស្រុកបានឬក៏សម្ភារៈនោះមានដែរតែមានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងពេកដែលនេះជាករណីលើកលែងមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះខណៈដែលការផលិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននោះនេះជាការសម្រាប់ការផលិតនៅអាមេរិកនៃការិយាល័យគ្រប់គ្រងនឹងថវិកានៃសេតវិមានលោកស្រីសេលីស្ត្រេកបាននិយាយថានឹងមានឱកាសបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការងារល្អក្នុងផ្នែកផលិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានរដ្ឋដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden សង្ឃឹមថានឹងបង្កើតការងារថ្មីៗបន្ថែមទៀតជួយសម្រួលដល់ការខ្វះខាតសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងពេលកន្លងទៅនិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិននិងប្រទេសដទៃទៀតដែលបានបង្វែរផលប្រយោជន៍ចេញពីអាមេរិកដោយមានអតិផរណាខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំនេះមុនការបោះឆ្នោតសភាអាមេរិកពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះលោក Biden ចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាការផលិតកាន់តែច្រើនក្នុងស្រុកនឹងជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធតម្លៃដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលថាកញ្ចប់ជំនួយថវិកាស្ដីពីជំងឺ COVID-19 របស់លោក Biden ដែលមានតម្លៃ1.9 លានដុល្លារមានតម្លៃខ្លាំងហួសហេតុពេកនោះរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចនិយាយបានទេថាតើមានសម្ភារៈសាងសង់ប្រមាណ%សម្រាប់គម្រោងដែលកំពុងកើតឡើងនៅពេលនេះដែលបានប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលផលិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានចំណាយប្រាក់អស់ប្រមាណ350,000,000 ដុល្លាររួចទៅហើយសម្រាប់ការសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំនេះការដាក់ចេញនូវសេចក្តីណែនាំថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដឹងថាតើមានទឹកប្រាក់ប៉ុន្មាននិងទៅដល់ដៃអ្នកធ្វើការនិងរោងចក្ររបស់អាមេរិកនោះមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF នឹងពិចារណាផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយទៅឲ្យប្រទេសស្រីលង្កាដែលកំពុងវណ្កដោយសារបំណុលបរទេសនោះនេះតាមការដឹងរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសស្រីលង្កានៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីមានការជួយអន្តរាគមន៍តំណាងដោយប្រទេសឥណ្ឌានេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters គណៈប្រតិភូស្រីលង្កាដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោកអាលីសាប្រីបានជួបពិភាក្សាជាមួយមូលនិធិ IMF ក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញស្ដីពីកម្មវិធីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាសង្ឃឹមថានឹងជួយបង្កើនដល់ប្រាក់បំណងរបស់ខ្លួននិងធ្វើជាស្ពានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីទិញទំនិញចាំបាច់នានាពីក្រៅប្រទេសដូចជាប្រេងឥន្ធនៈស្បៀងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យជាដើមកង្វះប្រេងឥន្ធនៈស្បៀងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងទៅ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជំរុញការស៊ើបអង្កេតករណីគំរាមសម្លាប់សកម្មជនមួយរូបដែលតែងចេញមុខតវ៉ាក្រុមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកក្នុងខែឧសភាបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាជាមួយលោកពូទីនអធិការបដីអូទ្រីសព្រមានថារុស្ស៊ីគ្រងធ្វើការវាយប្រហារដ៏ធំមួយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសិល្បៈនៃដួងព្រលឹងសម្ដែងរបាំជូនពរទីក្រុង Lowell ក្នុងដំណើរសម្ដែងសិល្បៈនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសប្បុរសជនខ្មែរធ្លាប់រងគ្រោះជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនប្របាយការណ៍រៀបរាប់លម្អិតពីប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់របស់កប៉ាល់នេសាទចិននៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយអាចនឹងរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះក្នុងតំបន់មានមនុស្សច្រើនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខាតបង់របស់អ្នកផលិតស្រាអូស្ត្រាលីក្នុងប្រទេសចិនផ្ដល់ការចំណេញដល់អ្នកផលិតស្រាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអលូនានាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបគឺអ្នកស្រីសាតផាលើកឡើងថាមានការប៉ុនប៉ងសម្រាប់អ្នកស្រីតាមរយៈលិខិតគម្រាមរបស់ជនមិនស្គាល់មុខដែលត្រូវបានបិទលើទ្វារផ្ទះរបស់អ្នកស្រីក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញអាជ្ញាធរឲ្យស៊ើបអង្កេតករណីនេះដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបើកការស៊ើបអង្កេតលើការអះអាងរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបគឺអ្នកស្រីសាទផាដែលនិយាយថាមានគេគំរាមសម្លាប់ទាំងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងសារអនាមិកមួយច្បាប់ដែលត្រូវបានបិទនៅលើទ្វារចូលផ្ទះរបស់អ្នកស្រីក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីសាទផាអាយុ50ឆ្នាំជាម្ដាយកូន2នាក់បានកិច្ចខ្លួនទៅប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីឃើញសារគំរាមកំហែងអាយុជីវិតនោះកាលពីសប្ដាហ៍មុនគឺក្នុងអំឡុងពេលនៃការបរិបបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិសារដែលត្រូវគេយកទៅបិទនៅមុខផ្ទះអ្នកស្រីដែលគ្មានកាលបរិច្ឆេទនោះត្រូវបានសរសេរថាបើអ្នកស្រីនៅតែខ្លាំងទៀតប្រយ័ត្នបាត់ខ្លួនប្រធានវិជ្ជាមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភិបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគួរទទួលបាននៅសុខសុវត្ថិភាពហើយដូច្នេះបើសិនជាមានករណីគំរាមកំហែងណាមួយដល់អាយុជីវិតពលរដ្ឋនោះអញ្ញាធរគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតអ្នកស្រីនិយាយថា
ជាធម្មតាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគួរតែទទួលបាននូវការធានាសុវត្ថិភាពហើយជាពិសេសសម្រាប់សកម្មជនមិនថាសកម្មជននយោបាយក្តីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដែលមាននិន្នាការខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រូវតែទទួលបាននូវការការពារពីអញ្ញាធមូលដ្ឋានពីរដ្ឋាភិបាលនឹងជាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានករណីនៃការលើកឡើងថាមានការគំរាមកំហែងណាមួយនោះអញ្ញាធមគួរតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយធ្វើការធានាដល់សុវត្ថិភាព
ចំណែកនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាការស៊ើបអង្កេតករណីចោទប្រកាន់ខាងលើនេះជាកិច្ចការចាំបាច់របស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការពិតនៅពេលដែលកម្ពុជាកំពុងត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាខាងមុខនេះ
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងគឺជិតជូនមកដល់ហើយអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងទាំងអស់នេះបើសិនជាមិនមានការស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេអានឹងគេនឹងអាចរិះគន់និងចោទប្រកាន់ថាវាអាចនឹងមានការធ្វើទុកបុកម្នេញឯមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម្រាប់សកម្មជននៃគណៈបកជំទាស់ឲ្យជាដើមនឹងបាទ
អ្នកស្រីសាទផាស្ថិតក្នុងចំណោមស្ត្រី6នាក់ដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតចិនកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020គឺចំពេលមានការរំលឹកឡើងវិញនៅការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021អ្នកស្រីនឹងជន់ជាប់ចោតផ្សេងទៀតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី12ខែទៅ20ខែពួកគេត្រូវបានចោតប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមក្រោយចេញមុខតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតចិនដែលជាប្រទេសហត្ថលេខី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991អ្នកស្រីសាទផាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមមួយថាការគំរាមកំហែងឃាតកម្មលើអ្នកស្រីនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីជាញឹកញាប់បានរងការគំរាមកំហែងនិងការប្រើហិង្សាពីបុគ្គលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណពេលអ្នកស្រីចូលរួមទៀនទាឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជននយោបាយអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីបានឃើញសារគំរាមកំហែងអ្នកស្រីនៅផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាគឺក្រោយពេលអ្នកស្រីត្រឡប់មកពីស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមអ្នកស្រីបន្ថែមថា
សូមឲ្យអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជួយឃ្លាំមើលដែររឿងខ្ញុំភាពអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជាប់គុកហើយរហូតចេញមកគេបានវាយខ្ញុំហើយគេបានធ្វើបាបធ្វើចិត្តធ្វើកាយខ្ញុំគំរាមជីវិតខ្ញុំទៀត
បើតាមអ្នកស្រីសាទផាមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានតំណែងនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា EAG គំរាមកំហែងដោយពាក្យសម្ដីមុនពេលអ្នកស្រីសម្រាប់ចិត្តភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅលើគណនី Facebook របស់សកម្មជនរូបនេះមានការអត្ថាធិប្បាយអំពីការគំរាមកំហែងតាមទូរស័ព្ទផងដែរប៉ុន្តែសកម្មជនរូបនេះមិនអាចបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារនៃការគំរាមកំហែងនោះទេអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហានិយាយថាបើសិនមានការគំរាមកំហែងណាមួយបុគ្គលដែលរងការគំរាមកំហែងនោះគួរតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលដែលនៅជិតលំនៅឋានខ្លួនដោយមិនចាំបាច់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសទេ
ខ្ញុំធ្លាប់បានបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកច្រើនសារលើករណីអស់នឹងហើយបើសិនជាមានករណីអីកើតឡើងសូមជាបរិវត្តគ្រប់រូបសូមតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅទីតាំងសមត្ថកិច្ចដែលនៅជិតនឹងមានសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍មានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌគឺគេនឹងចាត់ចេនការស្រាវជ្រាវដើម្បីនេះតាមនឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាជាក់ស្ដែងបុគ្គលមួយចំនួនគឺគ្រាន់តែបង្កើតរឿងដើម្បីយកជាលេសជាហេតុផលមួយដើម្បីគេចវេះក្នុងហេតុផលណាមួយដើម្បីបានជោគកោនៅប្រទេសទី3ឬបន្តទៅប្រទេសណាទៀតអានឹងជាហេតុផលមួយដែលយើងឃើញថាជាក់ស្ដែងនៅកន្លងមកគឺវាអញ្ចឹង
ដោយឡែករដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉លីនយល់ថាអ្នកស្រីសាទផាបានបោះបង់កិច្ចសហការជាមួយសមាជិកក្នុងការស្វែងរកជនដែលបង្កការគំរាមកំហែងនោះ
យន្តការក្រុមរបស់គាត់នឹងខ្លួនឯងដើម្បីឆប់កាត់សមាជិកនឹងក៏ថាបានដែរអានឹងគេមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាម៉េចក៏តែគាត់ត្រូវសហការជាមួយសមាជិកបើសិនជាគាត់មានចេតនាស្មោះសរដោយមិនមានល្បិចកិច្ចការឬពុតបុតទៅពីក្រោយហ្នឹង
អ្នកស្រីសាទផាធ្លាប់ចូលរួមតវ៉ាជាមួយក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការប្រមូលផ្ដុំនៅមុខស្ថានទូតចិនហើយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះស្ត្រីជាសកម្មជនរូបនេះក៏បានចូលរួមគាំទ្រសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធីរីស្ទើររាល់ពេលដែលមេធាវីខ្មែរអាមេរិកាំងរូបនេះឡើងមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងមាតុភូមិនិវត្តមិនជោគជ័យរបស់លោកសំងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955មុនពេលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែឧសភាខាងមុខនេះក្រុមសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែកែប្រែនិងបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងនយោបាយឲ្យល្អប្រសើរជាមុនសិនដើម្បីទាញយកការទុកចិត្តពីបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងការបរទេសនិងផលប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងធ្វើឡើងនៅរដ្ឋធានី Washingtonចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងនយោបាយឲ្យល្អប្រសើរមុនពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងធ្វើឡើងលើទឹកដីអាមេរិកនាខែឧសភាខាងមុខនេះដើម្បីកុំឲ្យរងសម្ពាធណាមួយនិងដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ បាទតាមការគ្រោងទុកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃទី12និង13ខែឧសភាឆ្នាំ2022ហើយកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានក៏នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសនេះផងដែរកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិភាក្សាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅតាមវិស័យចម្បងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាជំងឺ COVID-19 បំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងការអភិវឌ្ឍផ្សេងនិងការពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាអំពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាផលប្រយោជន៍និងកង្វល់រួមផងដែរលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ជំរុញរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសដូចជាការបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកនយោបាយឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដើម្បីបង្ហាញអាមេរិកថាកម្ពុជាពិតជាមានឆន្ទៈប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជៀសវាងការដាក់សម្ពាធនិងការចោទសួរផ្សេងនៅពេលទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបន្តថាប្រសិនបើកម្ពុជាមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សពីព្រោះកូនសោស្ថិតនៅក្នុងដៃប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថាប្រសិនបើកម្ពុជាអនុវត្តតាមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកសេរីក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះកម្ពុជានឹងអាចទាញបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទាំងផ្នែកការទូតនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀត
ខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាគួរតែធ្វើយ៉ាងណាអន្តរាគមឬមានវិធានការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះឲ្យបានជ្រះថ្លានិងឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរជាមុនសិនដើម្បីបើកលំហនៅសេរីភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងឲ្យមើលឃើញថាកម្ពុជាពិតជាមានចេតនានិងមានបំណងយ៉ាងច្បាស់លាស់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យឆ្ពោះទៅរកការដឹកនាំប្រទេសតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ
លោកអំពីវនីវដល់បណ្ដាប្រទេសលោកសេរីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជួយស្ដារស្ថានភាពនៅកម្ពុជានិងកំបោះបង់កម្ពុជាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសមួយប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតប្រាប់ VOA ថានៅពេលកម្ពុជាទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីរឿងអាស៊ានទំនឹងអាចនឹងមានកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកម្ពុជាត្រូវតែត្រៀមខ្លួនកែលម្អសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាព្រោះលោកជឿថាអាចនឹងមានការជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាទាំងនេះជាពិសេសប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលកម្ពុជាទទួលបានពីព្រោះអាមេរិកក៏បានចេញរបាយការណ៍ស្តីពីការធ្លាក់ចុះនិងមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះលោកអមសំអាតបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែពិនិត្យរបាយការណ៍នានារបស់អង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនិងរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយអំពីការរឹតបន្តឹងលំហសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដោយត្រូវធ្វើការកែលម្អនៅចំណុចខ្វះខាតជាជាងការច្រានចោលចំណែកលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវៀនត្រូវតែឆ្លោះបញ្ចាំងពីជំហររបស់ប្រទេសអាស៊ានលោកជឿថាអាចនឹងមានកិច្ចពិភាក្សានិងការជជែកក្នុងកម្រិតទាក់ទងបញ្ហានយោបាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោករំពឹងថាកម្ពុជានឹងផ្ដល់អំណោយទៅសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធផ្នែកតានតឹងនយោបាយកម្ពុជាការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននយោបាយក្តីក្តាំងរបស់សកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកកឹមសុខានៅតុលាការនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលកម្ពុជាអាចដោះស្រាយបានដោយខ្លួនឯងដើម្បីឈានទៅបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងការបរទេសល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបន្តថាកម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ជាឱកាសមាសសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការទាញយកប្រយោជន៍ការស្ដារផ្នែកជំនួយឡើងវិញនិងការបង្កើនការពង្រឹងទំនាក់ទំនងការបរទេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាត្រូវតែរក្សាអព្យាក្រឹតនិងកិត្តគូអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញកម្ពុជាអនុវត្ត
កិច្ចប្រជុំអាមេរិកអាស៊ាននៅពេលខាងមុខដែលកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះហើយធ្វើដំណើរទៅប្រជុំនៅអាមេរិកវិញខ្ញុំកំពុងតែចង់តាមដានហើយនឹងចាំមើលដែរតើកម្ពុជាយើងនឹងមានស្អីជាកដោជារបស់កដោដៃកំណោដៃទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាពិសេសគឺរបស់កំណោដៃជាអំណោយទាក់ទងទៅនឹងរឿងបញ្ហានយោបាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យបាទខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាអាចមានកិច្ចពិភាក្សាឬក៏ការជជែកណាក្នុងកម្រិតណាមួយទាក់ទងនឹងរឿងអស់ទាំងនេះហើយខ្ញុំក៏មានសង្ឃឹមវិជ្ជមានដែរដែលមានសេចក្តីសុខនិយមដែរថាកម្ពុជានឹងអាចមានជាអំណោយផ្នែកនយោបាយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជា
លោកបន្តថា
ការបន្ធូរបន្ថយឬក៏ការបើកឲ្យមានលំហចរិយាភាពផ្នែកពលរដ្ឋសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក៏ដូចជាការបង្កើតនៅបរិយាកាស ែលនៅបាយដែលមានភាពសុខដុមរមនាមិនមានការធ្វើទឹកបុកម្នេញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្មជននយោបាយក៏ដូចអ្នកនយោបាយហ្នឹងខ្ញុំជឿថានឹងធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៃជំនួបរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនៅពេលខាងមុខនេះកាន់តែមានផ្លែផ្កាជាដំណក្រុមបាន
ប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើស្ថានភាពរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនអាចកែប្រែឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឬនៅតែមានភាពអាប់អួរនោះទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកនឹងនៅតែមានភាពប្រេះឆាមិនស៊ីចង្វាក់គ្នានិងមិនស្អិតរមួតដែលធ្វើឲ្យល្អកកដល់ទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាដំណើរការជួញដូរផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចការរួមរបស់អាស៊ានដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមមានទាំងកិច្ចការប្រតិបត្តិការនិងការតភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មជាដើមលោកបន្តថាជំនួបទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាផ្លូវការណាមួយនៅឡើយទេ
អគ្គលេខាធិការឋានរបស់អាស៊ានឬក្រសួងការបរទេសគឺមានការឆ្លងឆ្លើយគ្នារវាងទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាទៅជាមួយនឹងប្រមុខនៃការទូតរបស់កម្ពុជានឹងតើមានការស្នើសុំជួបផ្សាយឡាយនឹងទេព្រោះណាជាឯកជនរវាងប្រទេសនីមួយៗនឹងដែរទេជាធម្មតាគឺមានប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់ព័ន្ធបានឯទទួលនៅព័ត៌មានអំពីការទិញនៃការជួបជុំនឹងទីក្រុងទេ
ចំណែកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាក្រៅពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកគឺនឹងអាចមានជំនួបទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលបានដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការប្រជុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដឹងពីឱកាសជួបទ្វេភាគីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីថ្លែងការពីគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាដោយផ្ទាល់លោកការពារថារដ្ឋាភិបាលតែងតែបើកលំហសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋជានិច្ចលោកបញ្ជាក់ថា
បង្ហាញអំពីជំហរជាផ្លូវការរបស់ប្រទេសជឿនទៅភាគីមហាអំណាចឲ្យលោកយល់ឲ្យកុំឲ្យសុភិសពល
តាកតាំងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនេះត្រូវបានលើកពេលម្ដងរួចមកហើយកាលពីចុងខែមិនិលដោយសារតែមេដឹកនាំអាស៊ានមួយចំនួនមិនអាចចូលរួមតាមពេលវេលាស្នើឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលីបលីប VOA
អធិការបតីនៃប្រទេសអូទ្រីសបានធ្វើការពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមេសានៅពេលដែលមានការព្រមានថារដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងកំពុងប្រុងប្រៀបចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅក្នុងតំបន់ដនបាសភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អធិការបតីអូទ្រីសលោក Karl Nehammer ជាមេដឹកនាំលោកខាងលិចទី1ដែលទៅជួបលោក Putin ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈលោកថាការពិភាក្សានៅក្រុងមូស្គូជាការចរចាផ្ទាល់បើកចំហនឹងស្វិតស្វាញ
ខ្ញុំមិនអាចរៀបការជួនអ្នកប្រកបដោយសុតិធិនិយមអំពីការសន្ទនាជាមួយលោក Putin ទេការវាប្រហារនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនជាការប្រងព្រៀបវាប្រហារទ្រង់ទ្រីធំ
អូទ្រីសមិនមែនជាសមាជិកអូតង់ទេតែខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនលើរុស្ស៊ីដោយសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំនៅប្រទេសលុចសំបួរនៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីបង្កើនការគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែនប្រធានគូនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោក Josep Borrell ថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបានបណ្ដាលឲ្យខ្វះម្ហូបអាហារ
Is the Russian military which causing food scarcity
យោធារុស្ស៊ីកំពុងធ្វើឲ្យមានកង្វះម្ហូបអាហារហើយទ្វីបអាហ្វ្រិកព្រួយបារម្ភណាស់ព្រោះវិបត្តិម្ហូបអាហារនឹងប៉ះពាល់ទ្វីបនេះជាងគេនៅពេលខាងមុខ
មន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានពិភាក្សាជាមួយលោក Karim Khan រដ្ឋអាជ្ញាតុលាការព្រំដែនអន្តរជាតិដែរសហភាពអឺរ៉ុបនិង ICC បានបញ្ជូនអ្នកស៊ើបអង្កេតទៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងអ៊ុយក្រែនថារុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម 2,000 ករណីនៅលើទឹកដីខ្លួនរួមទាំងការសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងរង្គាលនៅទីក្រុងប៊ូឆានិងក្រុងផ្សេងៗទៀតដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានត្រួតត្រាពីមុននឹងការចាប់រំលោភនិងធ្វើទារុណកម្មរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះថ្វីបើមានភស្តុតាងជាច្រើនរួមទាំងរណ្ដៅសពផងលោក Louis Viveros ជាអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិលោកថារុស្ស៊ីមិនមែនជាហត្ថលេខីនៃ ICC ទេហើយនឹងពិបាកកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម
There's a lot of evidence on this and that might happen but we would
មានភស្តុតាងច្រើនណាស់ហើយប្រហែលនឹងមានការកាត់ទោសតែយើងចាំមើលថាតើការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញា ICC នឹងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនមិនបានធ្វើការពីអតីតកាលដែរឬក៏អត
់លោក Viveroza លោក Putin គួរតែប្រឈមនឹងតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ
I think that the way to get to him
ខ្ញុំគិតថាមជ្ឈបាយដើម្បីចាប់លោកគឺការបង្កើតតុលាការពិសេសដើម្បីកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការឈ្លានពាននេះ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានថ្លែងប្រាប់សភាកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារុស្ស៊ីកំពុងប្រុងប្រៀបវាយប្រហារជាថ្មីលើភាគខាងកើត
ពួកឈ្លានពានបានប្រមូលផ្តុំទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់និងឧបករណ៍ជាច្រើនដើម្បីព្យាយាមវាយប្រហារម្ដងទៀត
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមេសារុស្ស៊ីបានព្រមានសុយអែតនឹងផាំងឡង់កុំឲ្យចូលអង្គការអូតង់ប្រទេសទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីការចូលក្នុងអង្គការអូតង់ក្រោយពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាការដាក់ពាក្យសុំជាសមាជិកនឹងធ្វើនៅដើមខែមិថុនាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសិល្បៈនៃដួងព្រលឹងសម្ដែងរបាំជូនពរទីក្រុង Lowell ក្នុងដំណើរសម្ដែងសិល្បៈនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសប្បុរសជនខ្មែរធ្លាប់រងគ្រោះជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនរបាយការណ៍រៀបរាប់លម្អិតពីប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់របស់កប៉ាល់នេសាទចិននៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយអាចនឹងរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះក្នុងតំបន់មានមនុស្សច្រើនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខាតបង់របស់អ្នកផលិតស្រាអូស្ត្រាលីក្នុងប្រទេសចិនផ្ដល់ការចំណេញដល់អ្នកផលិតស្រាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រុមសិល្បៈខ្មែរដែលធ្វើដំណើរមកសម្ដែងសិល្បៈនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងសិល្បៈជូនពរទីក្រុង Lowell នៅរដ្ឋ Massachusetts ក្រុមសិល្បៈនេះត្រូវបានរៀបចំទទួលដោយអភិបាលក្រុង Lowell កាលពីរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី15ខែមេសានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈ Middlesex Community College Academic Arts Center ឬ Richard and Family Donahue Family Academic Arts Center នៃទីក្រុងនេះព្រោះមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺជាកេរដំណែលរបស់គ្រូសាត្រកូល Donahue សម្រាប់បម្រើសេវាសាធារណៈនិងឯកជនលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលមានជនជាតិខ្មែរយ៉ាងតិចចំនួន 30,000 នាក់គឺចូលបំផុតទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California នោះក្រុមសិល្បៈនៃដួងព្រលឹងដែលមានសមាជិក6នាក់បានសម្ដែងរបាំបាយផ្កាជូនពរលោកខោនខោលអំពីវគ្គប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុងរាពណ៍និងហនុមាននៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍លោកខោនខោលអំពីចំណងស្នេហារវាងហនុមាននិងនាងទេពមច្ឆាក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍លោកខោនស្បែកតូចស្បែកធំអំពីការប្រយុទ្ធគ្នារវាងស្វាសនិងស្វាខ្មៅនិងក្របីជលគ្នាដែលបង្ហាញអំពីផលវិបាកនៃចំនួនហង្សារបាំអប្សរារបាំនារីជាជួរនិងរបាំត្រុដិការសម្ដែងនៅទីក្រុង Lowell នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមសិល្បៈនេះបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជួហៃតានៅទីក្រុង Long Beach កាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីសៀងវិចមេងនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមិត្តភូមិព្រលឹងខ្មែរនៃទីក្រុង Kingman នៅសង្កាត់ Monheal រដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VA ថាដោយសារជំងឺ COVID-19 សាលាមរតក Funan ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានបិទប៉ុន្តែក្រុមសិល្បៈនៃដួងព្រលឹងរបស់អង្គការនេះបានបន្តសកម្មភាពដោយការឧបត្ថម្ភជាលក្ខណៈឯកជនហើយបានក្លាយជាក្រុមសិល្បៈឯកជនតែម្ដងអ្នកស្រីថ្លែងថា
ពួកខ្ញុំមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរហ្នឹងបានធ្វើការជាមួយនឹងមរតកហ្វូណនដែលពីដើមមកមានឈ្មោះថាមរតកហ្វូណនដល់ក្រោយមកដោយសារ COVID នេះទៅយើងបានបាត់បង់មរតកហ្វូណនទៅ
ការធ្វើដំណើររបស់ក្រុមសិល្បៈនៃដួងព្រលឹងមកសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចធ្វើទៅបានដោយការលក់ដីដើម្បីទិញសម្បត្តិយន្តហោះព្រោះការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានជះឥទ្ធិពលលើសេដ្ឋកិច្ចនៅសកម្មភាពសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាវិញពិភពលោកនោះមិនអនុគ្រោះដល់ក្រុមសិល្បៈនៃសាលាសិល្បៈហ្វូណននេះទេរៀបរាប់អំពីការតាំងចិត្តរបស់សាលាសិល្បៈមរតកហ្វូណនមកសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីសៀងវិចមេងបានប្រាប់ VA ថា
ឥឡូវបើជ្រុលតែ Long Beach គេប្រារព្ធជួហយាត្រាឡើងវិញហើយគ្នាអត់មានចំអត់មានចំណូលហើយខ្ញុំក៏អត់មានថាវិការដល់អញ្ចឹងទៅគ្នាក៏យកដីទៅលក់ លោកដើម្បីយកលុយទិញសំបុត្រប្រា
ក់ឃើញការលះបង់យ៉ាងនេះអ្នកស្រីបានតាក់ទងលោកចៅសុខារីសូមឲ្យជួយឧបត្ថម្ភនិងរៀបចំកន្លែងសម្ដែងអ្នកស្រីបានថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកចូលរួមដែលបានចំណាយប្រាក់ទិញសំបុត្រទស្សនាហើយថែមទាំងបានចូលជាបច្ច័យនៅពេលក្រុមរបាំត្រុដដើរជូនពរទៀតផងក្នុងដំណើរសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសាលាសិល្បៈ Funan មកពីប្រទេសកម្ពុជានិងអង្គការបណ្ឌិតស្រីមានបំណង3គឺជូនពរទីក្រុង Lovell ជាពិសេសសហគមន៍ខ្មែរក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីផ្សព្វផ្សាយនិងពង្រឹងវប្បធម៌ខ្មែរនិងអបអរសាទរលោកចៅសុខារីដែលជាខ្មែរទី1ខ្លាចជាអភិបាលក្រុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរៀបចំឧបត្ថម្ភការសម្ដែងនេះអភិបាលក្រុង Lovell លោកចៅសុខារីបានឲ្យដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈ Middlesex Community College Academy Art Center បានអនុញ្ញាតឲ្យសម្ដែងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈនេះដោយមិនយកថ្លៃសេវាទេលោកថាថវិកាជាង $6,000ដែលទទួលបានពីការលក់សម្បត្តិទេសនា $15 សម្រាប់អតិថិជនទូទៅនិង $10 សម្រាប់មនុស្សចាស់ព្រមទាំងថវិកាសប្បុរសទទួលបាននៅពេលសម្ដែងរបាំត្រុដនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនផ្សេងទៀតនោះគឺបុគ្គលជួនក្រុមសិល្បៈនេះទាំងអស់លោកថ្លែងថា
ណាហើយដែលខ្ញុំជួយគ្រប់គ្រងលោកស្រីហើយនឹង Funan Art School ហើយនឹងសិល្បៈរបាំរាំថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយត្រូវការខ្ញុំជួយផ្សាយយ៉ាងម៉េចចាំខ្ញុំជួយផ្សាយថែមហើយខ្ញុំ
លោកអរគុណដល់គ្រូសាស្ត្រខ្មែរដែលបានទទួលសិល្បករឲ្យស្នាក់នៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគេព្រោះថ្លៃសិក្សាគឺថ្លៃពេកលោកអភិបាលក្រុងនិងសហការីខ្លះបានជួយជញ្ជូនសម្ភារៈសិល្បៈនិងបើកឡានដឹកពួកគេផងដែរដោយឃើញមានមនុស្សចូលទស្សនាច្រើនជាងការរំពឹងទុករហូតដល់ខ្វះគឺអីអង្គុយនោះលោកបានថ្លែងថាលោកចង់អញ្ជើញក្រុមសិល្បៈនេះមកសម្ដែងរាល់ឆ្នាំហើយលោកនឹងរកកន្លែងធំជាងនេះដូចជាមជ្ឈមណ្ឌល Songas Center នៅរបៀងខាងក្នុងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈក៏មានដាក់បង្ហាញវត្ថុសិល្បៈនានាផងដែរដែលអ្នកទស្សនាអាចជាវទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ហើយថវិកាដែលលោកបាននេះគឺសម្រាប់ការចំណាយក្នុងការធ្វើដំណើរសម្ដែងជាបន្តទៀតលោករ៉ាឌីមុំដែលបានជាក្រមានិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងទៀតបានប្រាប់ VA ថាលោកជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដូចជាក្រមាសម្រាប់ចែកជូនមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដោយសារលោកស្រឡាញ់ព្រោះវាស្អាតហើយប្រើបានច្រើនយ៉ាងម្យ៉ាងទៀតលោកសង្ឃឹមថាការធ្វើដូច្នេះអាចជួយបានខ្លះៗដល់ដំណើរសម្ដែងសិល្បៈរបស់ក្រុមនេះថ្លែងអំពីឥទ្ធិពលនៃជំងឺ COVID-19 លើក្រុមសិល្បៈនេះលោកនិយាយថា
It is truly a sad time that the whole world have gone
through វាពិតជាពេលវេលាដ៏សោកសៅដែលពិភពលោកទាំងមូលបានឆ្លងកាត់ COVID ដូចតែអ្នកបាននិយាយមុននេះព្រោះវាបានបិទពិភពលោកទាំងមូលហើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាវាធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ពេលបានឮសោតនានកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកដោយរួមបញ្ចូលទាំងកម្ពុជាដែលជាមិត្តភូមិជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំផងដែរ
លោក Kevin Coughlin ធ្លាប់បានទស្សនាការសម្ដែងសិល្បៈខ្មែរច្រើនលើកហើយប៉ុន្តែលោកនិយាយថាការខកខាននិងគុណភាពសម្ដែងរបស់ក្រុមនេះដោយមានអ្នកទស្សនាពេញរោងលើសចំនួនកៅអីនោះតាក់ទាញបេះដូងលោកលោក Coughlin ដែលបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន15លើកបានថ្លែងថា
So very very good performance and
វិជ្ជការសម្ដែងល្អណាស់វាគឺអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ទីក្រុងនេះសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរដោយដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រទីក្រុងឡូខ្ញុំមិនអាចរកពាក្យពណ៌នាបានទេថាវាមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាក្នុងការមើលឃើញការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាវប្បធម៌ទទួលស្គាល់ភាសានិងលើកស្ទួយសិល្បៈដើម្បីទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៅទីនេះ
ការលើកឡើងរបស់លោកសូមឲ្យឃើញថាសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរពិតជាអាចទាក់ទាញទេសចរទៅប្រទេសកម្ពុជាវិស័យទេសចរគឺជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភទាំង4ដែលជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមុនមានជំងឺ COVID-19 ប្រទេសនេះបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិរហូតដល់ទៅ6.61លានអ្នកក្នុងឆ្នាំ2019ដែលបង្កើតប្រាក់ចំណូលសរុបចំនួន4.92 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើយោងតាមក្រសួងទេសចរកម្ពុជាលោកសេកសលប្រធានអង្គការ iCare នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីការសម្ដែងនៅទីក្រុង Lovell នេះក្រុមសម្ដែងសិល្បៈនៃដួងព្រលឹងបានទៅទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមាននៅរដ្ឋធានី Washington មុនធ្វើដំណើរទៅសម្ដែងនិងចូលរួមកម្មវិធីតាំងពិពណ៌អប់រំនៅវត្ត Minnesota Ram នៅទីក្រុង Hampton រដ្ឋ Minnesota នៅសប្ដាហ៍នេះមុនបន្តដំណើរទៅរដ្ឋ Arizona ចូលរួមកម្មវិធី One More Step for Cambodian Everywhere ដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោង Khmer City of Wonder ទីក្រុងខ្មែរអច្ឆរិយៈពីទីក្រុង Lovell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាង4.5លាននាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីកុមារនិងមនុស្សចាស់ ឲ្យរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសជិតខាងសប្បុរសជនមួយក្រុមដែលមានព្រះសង្ឃផងដែរបាននាំអំណោយទៅជួយជនរងគ្រោះទាំងនោះនិងសម្ដែងសមានចិត្តអាណិតអាសូរដោយសារតែពួកគាត់ក៏ធ្លាប់រងគ្រោះក្នុងប្រទេសកំណើតដែរលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងបានចូលរួមសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដោយបាននាំយកអំណោយទៅចែកជូនពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលបានរត់ភៀសខ្លួនមកប្រទេសជិតខាងគេចចេញពីសង្គ្រាមដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីក្រុមសប្បុរសជនដែលមានព្រះសង្ឃ4អង្គនិងឧបាសកចំនួន5នាក់បានធ្វើដំណើរទៅជួបជនភៀសខ្លួននៅតាមជំរំបណ្ដោះអាសន្នជាច្រើននៅតាមព្រំដែនហុងគ្រីជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីដើមខែមេសាក្នុងនោះមានជំរំនៅក្រុងហ្សាហូនីក្រុងបារិកសូរានីនិងក្រុងបារាបាសនៃប្រទេសហុងគ្រីព្រះដេចគុណទឹមសខនគង់នៅវត្តធម្មរង្សីនៃក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថា
ឃើញភេខ្លួនខ្លះត្រូវក្របខ្លះអីចឹងទៅដៃប៉ែតចឹងទៅខ្លះរត់មកចឹងប្របាកណាអត់បាយអត់ទឹកអីចឹងទៅហើយបានគេជួយសម្រួលធ្វើបាយធ្វើទឹកឲ្យនឹងយើងយកសម្ភារៈយកនំប៉័ងយកសម្ភារៈជាច្រើនមានឆ្នាំប៉ែតមានអីដឹកនាំដោយបដិជនទុនសរិទ្ធឲ្យនឹងញោមមើងសុន
សម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនខ្លះនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលពួកគេបានឃើញព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនានិងសប្បុរសជនខ្មែរប្រដិជនទឹមសខនបានមានសង្ឃដីកាបន្ថែមទៀតថា
គេមានសេចក្តីរីករាយគេសួរលោកសង្ឃហើយនឹងអ្នកដែលមកចូលរួមចែកអំណោយដល់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺជនជាតិណាហើយពួកថ្មហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាកម្ពុជាដែលភេសខ្លួនមករស់នៅប្រទេសបារាំងមានសិទ្ធិរស់នៅប្រទេសបារាំងហើយរៃតែជួយដល់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលមានការលំបាកព្រោះថាកម្ពុជាធ្លាប់លំបាកវេទនាជាងអ៊ុយក្រែនហ្នឹង10ដងទៅ100ដងទៅទៀតព្រោះថាកម្ពុជាឆ្លាប់ច្រើនជាងអ៊ុយក្រែនហើយបាត់ទឹកបាត់ដីបាត់ប្រទេសហ្នឹងគឺថាបាត់ច្រើនខេត្តទៅជាណាវវៀតណាមទៅជាណាវថៃហ្នឹងគេយករបស់ខ្លួនហើយគេសម្រាប់យើងច្រើនជាអ៊ុយក្រែនទៅចឹងហើយមានសេចក្តីអាណិតអាសូរក៏មកជួយជនជាតិអ៊ុយក្រែនហ្នឹងចឹងទៅ
ព្រះសង្ឃក៏បានសូត្រធម៌ដើម្បីសុំសន្តិភាពជូនប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងដល់ពិភពលោកក្នុងខណៈសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនហាក់មិនមានសញ្ញាចប់នៅពេលណានៅឡើយប្រដេជគុណទឹមសខនបានភៀសប្រកាយពីកម្ពុជាក្រោមក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2009ដោយសារសកម្មភាពសង្គមរបស់ព្រះអង្គនិងត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមតាមយាយីធ្វើបាបរីឯលោកមឿងសុនបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបារាំងក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមលោកមឿងសុនអតីតប្រធានមូលនិធិទ្រទ្រង់អរិយធម៌ខ្មែរបានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំធ្លាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ពេលដែលខ្ញុំរត់ចេញពីស្រុកខ្មែរជាជនភៀសខ្លួននៅពេលដែលយើងជួបគ្រួសារនៅប្រទេសមួយណាដែលគេទទួលយើងដូចខ្ញុំមកដល់ប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងដែលគេមកជួបយើងគេយករបស់របរគេមកឲ្យយើងជួយសំណេះសំណាលអីជាមួយយើងសួរសុខទុក្ខយើងមានការរំភើបណាស់យើងអរគុណគេខ្លាំងណាស
់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនវាតម្លៃថាសង្គ្រាមដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាង4,500,000នាក់ភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសជិតខាងលោកមឿងសុនបានសរសើរដល់ស្មារតីតស៊ូរបស់ជនជាតិអ៊ុយក្រែន
ខ្ញុំបានជួបគ្រួសារមួយហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាអត់ឃើញមានមនុស្សប្រុសមកឃើញមកតែមនុស្សស្រីគាត់ថាគាត់មកចោលប្តីគាត់ប្តីគាត់គឺនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីធ្វើការតស៊ូគេអត់សុខចិត្តរស់នៅក្រោមនៃរបបកុម្មុយនីសបែបផ្ដាច់ការរបស់រុស្ស៊ីនឹងទេគេធ្លាប់ស្គាល់រសជាតិនៃរបបនឹងហើយចឹងគេសុខចិត្តស្លាប់បើសិនជាក្នុងការតដោយតាការរំដោះប្រទេសគេឲ្យរួចផុតអំពីការជិះជាន់របស់ដែនប្រទេសកុម្មុយនីសនឹងបាន
លោកមឿងសុនក៏បានចោះឈ្មោះទទួលយកជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះរបស់លោក ក្នុងទីក្រុងលីយ៉ង់ប្រទេសបារាំងផងដែរក្នុងបេសកកម្មរយៈពេលជាង1សប្តាហ៍លើចម្ងាយផ្លូវជាង 5,000 គីឡូម៉ែត្រក្រុមសប្បុរសជនខ្មែរក៏បានចូលទៅដល់ក្រុងអ៊ូហូរ៉ុតដែលនៅភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងមានចម្ងាយជាង30គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនប្រទេសហុងគ្រីប្រតិជនទឹមសខនបានមានសង្កេតការថា
បើចូលទៅដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺថាប្រហែលណាមិនស្រួលទេគឺថាផ្ទះមានសភាពស្ងប់ស្ងប់អត់មានមនុស្សដើរហើយអត់ឃើញទេឃើញតែបាត់ទ្វារចោលចឹងច្រើនផ្ទះច្រើនណាស់បាត់ទ្វារចោលហើយផ្លូវថ្នល់ក៏ស្ងាត់អត់មានសោមានឡានបើកច្រើនទេនិយាយថាសង្គ្រាមគឺស្ងាត់បាត់តាំងពីតាបាត់តាំងពីការលក់ដូរហើយនឹងការដើរហើរគឺថាវាមិនសោច្រើនដូចកាលមិនទាន់កើតសង្គ្រាមព្រោះថាវាគេខ្លាចគ្រាប់កំភ្លើងតែច្បាំងគ្នាទៅ
ក្រុមសប្បុរសជនបានដឹងដែរថាការរៀបអង្គការថាវិការពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅបារាំងលើកនេះមានរយៈពេលខ្លីនិងចំនួនមានកំណត់អ្នករៀបចំសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយជន់រងគ្រោះបន្តទៀតក្នុងពេលខាងមុខរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រូបភាពមួយនៅលើបានប្រិសនីនៃប្រទេសកាណាមានរូបទូកនេសាទឈើមានពណ៌ស្រាលស្រាលនិងកំពុងយកត្រីដែលរកបានមកផែវិញក៏ប៉ុន្តែការរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើការនេសាទនេះកាន់តែត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយសារការស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយរកឃើញថាកប៉ាល់នេសាទចិនដែលធ្វើការនេសាទខុសច្បាប់កំពុងប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ក្នុងស្រុកនិងគំរាមកំហែងដល់ជីវភាពរបស់អ្នកនេសាទទាំងនោះអ្នកស្រី Kate Ballett នៃ VOAរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនជាប្រទេសរកបានទិន្នផលត្រីច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនិងមានកប៉ាល់នេសាទទឹកជ្រៅច្រើនបំផុតដែលមានចំនួនជាង 2,700 កប៉ាល់ដែលភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ដែលមិនត្រូវបានរាយការណ៍និងមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយមូលនិធិយុទ្ធសាស្ត្របរិស្ថានឬ EJF លោក Mark Schmidt នាយកប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិ EJF បានថ្លែងថាកប៉ាល់នេសាទ 90% នៃកប៉ាល់នេសាទឧស្សាហកម្មរបស់ Ghana តាមពិតជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលបានប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនជួមុខក្នុងស្រុកដើម្បីចុះឈ្មោះក្នុងនាមជាពលរដ្ឋ Ghana ដើម្បីបញ្ជាការពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់លោក Mark Schmidt បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
EJF has been monitoring Ghana's coastal waters for a number of years and has recorded frequent instances of illegal fishing by Chinese owned vessels.
មូនីធី EJF កំពុងតាមដានតំបន់ឆ្នេររបស់ Ghana រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនឹងបានកត់ត្រានៅហេតុការណ៍នៃការនេសាទខុសច្បាប់ជាញឹកញាប់ពីសំណាក់កប៉ាល់នេសាទរបស់ចិន
អង្គការនេះបានប៉ាន់ស្មានថាកប៉ាល់អូសសំណាញ់ដល់បាតសមុទ្ររបស់ចិនអាចចាប់ត្រីបានប្រមាណ 2.35 លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចដែលស្មើនឹង 50% នៃទិន្នផលពីការនេសាទទឹកជ្រៅសរុបនិងមានតម្លៃប្រមាណ 5,000 លានដុល្លារអាមេរិករបាយការណ៍ខាងលើរកឃើញថាកប៉ាល់ចិនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការនេសាទខុសច្បាប់កំពុងបំពេញបំលែងទិន្នផលត្រីកម្មករកាណានៅលើកប៉ាល់នេសាទចិនក៏បានរាយការណ៍ពីការរំលោភបំពានរាងកាយនិងលក្ខខណ្ឌរស់នៅអន់ថយផងដែរសហគមន៍នេសាទក្នុងស្រុកមានការខាតបង់ច្រើនផងដែរដោយអ្នកនេសាទប្រមាណ 80-90% នៅក្នុងប្រទេសកាណាបានរាយការណ៍ពីការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Schmidt បានថ្លែងថាវាក៏ប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងអាហារផងដែរ
Illegal fishing and overcapacity in the Ghanaian trawl sector is having catastrophic impacts on
ការនេសាទខុសច្បាប់និងហួសកម្រិតនៅក្នុងវិស័យនេសាទ Ghana កំពុងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សហគមន៍តាមឆ្នេរសមុទ្រនៅទូទាំងប្រទេស
ប្រទេសចិនបានបដិសេធជាច្រើនលើកច្រើនសារចំពោះកំហុសណាមួយដែលខ្លួនបានធ្វើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបានតបចោលនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងនោះនិងថាវាជាការកុសលរបស់ប្រទេសលោកខាងលិច និងបានចង្អុលដល់ការអភិវឌ្ឍដែលចិនបានផ្ដល់មូលនិធិដូចជាទីតាំងផែននេសាទថ្មីក្នុងរដ្ឋធានីអាក្រារបស់ហ្គាណានិងថាវានឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលក្ខខណ្ឌការងារនិងការរស់នៅសម្រាប់អ្នកនេសាទក្នុងស្រុកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចរចានៅអង្គការសហប្រជាជាតិមានបំណងកាត់បន្ថយការខូចខាតដល់ជនស៊ីវិលតាមរយៈការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះធនធ្ងន់នៅក្នុងទីក្រុងទីប្រជុំជននិងភូមិអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ទីក្រុងម៉ារីផូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីបំផុតដែលជាតំបន់មានប្រជាពលរដ្ឋច្រើននិងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះធនធ្ងន់ឥតឈប់ឈរការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងការបាញ់ផ្លោងជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនអេសយូពីសេរីនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញសហគមន៍ទាំងមូលនិងបង្កឲ្យមានការខូចខាតដល់ជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលដែលមិនអាចជួសជុលបានតន្ន័យដែលបានប្រមូលនៅក្នុងទស្សវត្សកន្លងទៅបង្ហាញថាប្រទេសចំនួន123បានឆ្លងកាត់ជោគវាសនាដូចគ្នាបណ្ដាញអន្តរជាតិស្ដីពីអាវុធជាតិផ្ទុះដែលជាសម្ព័ន្ធសកម្មជនក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងរងរបួសជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះនៅក្នុងតំបន់ដែលមានមនុស្សច្រើនបណ្ដាញនេះនិយាយថាជនស៊ីវិលប្រមាណ 90% នៃជនរងគ្រោះសរុបអ្នកស្រី Laura Bolo អ្នកសម្របសម្រួលនៃបណ្ដាញនេះបានថ្លែងថាការរដ្ឋបတ်ត្រូវតែដាក់លើការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះដូចជាគ្រាប់បែកទម្លាក់ពីលើអាកាសប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតបាញ់ចរន្តគ្រាប់ក្នុងពេលតែមួយកំភ្លើងបាញ់រ៉ុកកែតនិងកំភ្លើងត្បាល់អ្នកស្រី Bolo បានថ្លែងថាការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់លើជនស៊ីវិលនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនស៊ីវិលត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្រោមវិធានការនៃចំនួនប្រដាប់ដោយអាវុធនិងច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីក៏សង្ឃឹមថាការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះមិនខុសច្បាប់នោះទេបើនិយាយឲ្យចំតែម្ដងអ្នកស្រី Laura Bolo បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
But what we're seeing and finding is that too often warring parties are killing and injuring civilians with outdated inaccurate
ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានឃើញនិងរកឃើញគឺថាជារឿយៗភាគីនៃសង្គ្រាមបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលរងរបួសដោយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអាវុធជាតិផ្ទុះធនធ្ងន់មិនចំគោលដៅនិងហួសសម័យកាលនៅក្នុងទីប្រជុំជននិងទីក្រុងហើយនេះគឺដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃអាវុធទាំងនេះមានទូទាំងតំបន់ហើយវាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់នៅពេលប្រើប្រាស់ក្នុងទីក្រុង
លោក Richard Wade អ្នកស្រាវជ្រាវពីចំនួននិងវិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកវីជបានឃើញដោយផ្ទាល់ពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបង្កឡើងដោយអាវុធជាតិផ្ទុះនៅក្នុងតំបន់មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនលោកបានថ្លែងថាវាមានផលប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់និងយូរអង្វែងដល់សហគមន៍លោក Richard Weir បានថ្លែងថា
They litter their impact areas with the remnants of their weapons and leave a deadly legacy in the form of unexploded ordnance.
ពួកគេបង្កផលប៉ះពាល់ដល់តំបន់ទាំងនោះជាមួយនឹងសំណល់នៃអាវុធរបស់ពួកគេនិងបន្សល់ទុកនូវគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះផលប៉ះពាល់នៃអាវុធទាំងនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរណាស់វាមានផលប៉ះពាល់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងបន្តទៅអនាគតនេះហើយជាមូលហេតុដែលការចរចាទាំងនេះមានសារៈសំខាន់នេះជាមូលហេតុដែលរដ្ឋត្រូវបដិញ្ញាក្នុងពេលនេះក្នុងការបញ្ជាការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះធ្ងន់ធ្ងរក្នុងតំបន់មានមនុស្សច្រើន
ពួកសកម្មជនកំពុងអំពាវនាវឲ្យអ្នកចរចាកំណត់នូវស្តង់ដារថ្មីមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការខូចខាតដល់ជនស៊ីវិលពួកគេថាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិក៏គួរតែមានការបដិញ្ញាក្នុងការជួយដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែលបានស្លាប់និងរងរបួសនិងក្នុងការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់មនុស្សធម៌រយៈពេលយូរនៃអាវុធជាតិផ្ទុះទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បាទ
ស្រាទំពាំងបៃជូអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទំនងមានអនាគតល្អក្នុងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដាក់ពន្ធគយជាច្រើនទៅលើការនាំចេញរបស់អូស្ត្រាលីទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងពេលមានចំនួនការទូតនៅពេលនេះអ្នកផលិតស្រាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងផលិតស្រាជាពិសេសសម្រាប់ទីផ្សារចិនអ្នកស្រី Kate Ballett នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកផលិតស្រាទំពាំងបាយជូរក្នុងទីក្រុង Western Cape ក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាឱកាសបានមកដល់ហើយនៅពេលដែលចិនដាក់ពន្ធគយចំនួន 212% ទៅលើស្រាទំពាំងបាយជូររបស់អូស្ត្រាលីចូលមកប្រទេសចិននោះមូលហេតុគឺមកពីការខ្វែងគំនិតគ្នាលើប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2020លោក Mark Crawford ជាប្រធានផ្នែកទីផ្សារអាស៊ីសម្រាប់អង្គការ Wine of South Africa ដែលតំណាងឲ្យអ្នកនាំចេញស្រាក្នុងស្រុកទាំងអស់លោក Mark Crawford បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
ចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកជំនួញដែលជួញដូរស្រាអូស្ត្រាលីកំពុងស្វែងរកជំរើសផ្សេងទៀតហើយប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាទីកន្លែងសម្រាប់ជំរើសនេះយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើននៅក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះដូច្នេះការនាំចេញរបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសចិនបានកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេលនេះហើយសន្ទុះនេះទំនងដូចជានៅខ្លាំងដដែល
ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននាំចេញស្រាដែលមានតម្លៃ31លានដុល្លារអាមេរិកទៅប្រទេសចិនដែលចំនួននេះកើនឡើង 59% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន AM Vineyards ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនអំពីរឿងនេះលោក Matthew Karen ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម្នាក់និយាយថាយើងកំពុងផលិតស្រាលាយរបស់យើងដែលផលិតជាពិសេសសម្រាប់រសជាតិចិនលោក Matthew Karen បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
យើងពិតជាចង់បំពេញតម្រូវការរសជាតិចិនហើយយើងត្រូវការព័ត៌មានច្រើនដើម្បីដឹងពីទីផ្សារដោយត្រូវនិយាយទៅអ្នកបម្រើស្រានិងស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ពីអ្វីដែលទទួលបានផលល្អនៅក្នុងទីផ្សារនេះហើយបន្តមកយើងអភិវឌ្ឍផលិតផលស្រាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលរចនាជាពិសេសសម្រាប់រសជាតិបែបចិន
អ្នកទទួលទានស្រាចិនចូលចិត្តស្រាក្រហមជាងដោយសារតែពណ៌ក្រហមជាពណ៌នាំសំណាងនៅក្នុងវប្បធម៌ចិនពួកគេក៏ចូលចិត្តស្រាដែលប្រើឈ្នុកដបជាជាងស្រាដែលប្រើគម្របដបមូលនិងចូលចិត្តការវេចខ្ចប់ដែលមានភាពហ៊ឺហាទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោក Ford ថារសជាតិកំពុងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសចិនជាទីផ្សារថ្មីមួយនៅឡើយលោកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាន
ៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសចិនដែលមានការទទួលទានស្រាសវឹងច្រើននិងមានជាតិអាល់កុលខ្លាំងនោះជនជាតិចិនមានចំណងចំណូលចិត្តចំពោះស្រាក្រហមដែលមានរសជាតិខ្លាំងហើយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនវិញជនជាតិចិនមានការបើកទូលាយជាងចំពោះស្រាដែលមានជាតិអាល់កុលតិចនិងប្រភេទស្រាសផ្សេងផ្សេងក្មេងក្មេងចំនួនក្រោយចូលចិត្តស្រាសនិងប្រភេទស្រាពពុះ
អ្នកនាងយ៉ាងលូដែលជាអ្នកបម្រើស្រាកម្រិតលំដាប់ខ្ពស់ម្នាក់បានថ្លែងថាវាពិបាកនឹងនិយាយជាទូទៅអំពីរសជាតិបែបចិនសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនជាង1000លាននាក់អ្នកនាងយ៉ាងលូបានថែក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
ខ្ញុំគិតថាมันមានរសជាតិជាក់លាក់ណាមួយសម្រាប់ជនជាតិចិននោះទេប្រទេសចិនធំណាស់ហើយរសជាតិដែលមនុស្សចូលចិត្តគឺខុសៗគ្នាអាហារចិនមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាស់
ក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងទៅហាងលក់ស្រាធំធំកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនដូចជា Walmart និង Sam's Club ជាដើមបានចាប់ផ្ដើមទិញចូលស្តុកស្រាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកនាងយ៉ាងលូបានបន្ថែមដូចនេះថា
យើងទើបតែឈានដល់ដំណាក់កាលដែលប្រជាជនទូទៅកំពុងមើលឃើញភាពចម្រុះកាន់តែខ្លាំងហើយជាធម្មតាក្នុងនាមជាប្រទេសផលិតស្រាមួយដ៏សំខាន់ក្នុងពិភពលោកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍
ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្កឲ្យមានការលំបាកជាច្រើនការរាតត្បាតនិងការប្រកបនៅក្នុងប្រទេសចិនមានន័យថាចិនតម្រូវការទឹកជាងមុនដោយភោជនីយដ្ឋាននិងផ្សារទំនើបនានាត្រូវបានបិទទ្វារហើយប្រជាជនស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះលោក Ford បាននិយាយដូចនេះថា
ខ្ញុំគិតថាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេលខ្លីយ៉ាងហោចណាស់នោះគឺបញ្ហាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដោយកំពុងផែកន្លែងពន្ធគយនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានប៉ះពាល់ដូច្នេះនឹងមានការរាំងស្ទះមួយចំនួនបើគិតពីផ្នែកការដឹកជញ្ជូនវិញ
ប៉ុន្តែទោះបីជាមានការប្រឈមខ្លះខ្លះនៅពេលខាងមុខក៏ដោយក៏ប្រជាប្រិយភាពនៃស្រាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងប្រទេសចិនទំនងនឹងបន្តកើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ facebook.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.